mismong mainit, taas mong lumipad, bahala na san mapadpad.
lang kawawa ang aming pangkat. Hindi man lang makabuo ng apat.
Ngunit ang aming mga puso'y maligayang tunay. Pagkat dito si Jesus ay buhay na buhay.
Buhay na buhay, buhay na buhay. Dito si Jesus, buhay si Jesus. Sa bawat puso namin at ninyo, nating lahat. Maligayang Pasko sa nakaraan. Ang aming awit ay mula sa dibdib.
Kahit Paskong walang regalo pero naharap sa piling ni Jesus, ang buhay ay masarap.
Masarap, masarap, napakasarap.
Lagad na lalasap sa piling ni Jesus, ang buhay napakasarap sa piling ni Jesus.
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara. Katawan ang iyuyugyog sa pawiting handog sa Pasko.
One more time!
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara. Katawan ang iyuyugyog sa pawiting handog sa Pasko.
Isa
Kristo lang kawawa ang aming pangkat. Kahit na papano'y hindi sisikan. Ngunit ang aming mga puso'y maligayang tunay.
Pagkat dito si Jesus ay buhay na buhay.
Ding 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 ding.
Maligayang Pasko sa nakakarinig. Ang aming awit ay mula sa dibdib.
Kahit Pasko walang regalo ang inaharap. Sa piling ni Jesus ang buhay ay masarap.
Masarap, masarap, napakasarap.
Kung kayo'y magbibigay, basta huwag lang pariya, tayo'y hindi mag-aaway. Sayang ang laway.
Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara. Katawan ay iyuyugyog sa awiting handog sa Pasko. Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara. Katawan ay iyuyugyog sa awiting handog sa Pasko. Lata ang aming tambor, boses ang aming gitara.
Uy! Huwag naman kayong mabato!
Mamas ko lang.
Ko ang nais kong ipahatid. lamang mapatid lang man itong dibdib. Mula sa punda ang awitin ang natapos kong likha.
Hindi ko na matanggap.
Ito ang tunay na damdamin, tanggapin at dingin.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie and I'd like to, you know, greet you a very sunny afternoon dito po sa ating Planet FM 104.6. And sana po ay nandyan lang kayo hanggang alas dos kasi mayroon po tayong mga gandang music para nakanda para sa inyo lahat. Mayroon pa rin po tayong mga carols, especially po Nobyembre na po. At saka mayroon po tayo syempreng isang panauhin dito sa ating programa. I know he's actually a second timer, di ba? Dito sa Tinig Pinoy. And we're so privileged na meron hong panahon na makapanayam po nating muli ang isa sa ating kinikilala at nire-respeto, our very first Filipino member of the parliament, the one and only, the most honorable Attorney Paolo Garcia. Hello, Paolo. How are you doing?
Magandang hapon, Cookie. Salamat sa napakagandang introduction naman. Magandang hapon po sa lahat. At totoong magandang hapon kasi very sunny ang bintana ni Cookie dito sa Planet FM.
Yun eh. Siyempre, katulad ng marami, pag Sabado, ito yung panahon natin para mag-chillax. Kaya I'm really, you know, really, really honored na pinag-unlahan mo ang hapon mo na kailangan ay nagpapahinga ka na. Pero ngayon ay nandirito ka. So, thank you, Paolo.
Ay, ako'y karangalan na nandito ako at salamat na ako'y papabayaan mong makapagsalita sa iyong program, Cookie.
Ngayon, kamusta naman ang mga first, how many days na ba sa parliament?
Just a little over 5 months.
Ang bilis, ha?
Cookie, wow, mabilis yung panahon. Pagod. At saka talagang maraming kailangan gawin. Ang buhay ay malaking pagbabago sa schedule, sa oras ng pagtulog, halos konti lang ang tulog, at saka sa pagtakbo-takbo sa buong bansang New Zealand.
And naalala ko pa nga yung mga panahon na umpisa pa lang tayo sa mga meetings, sa gatherings, and then sa mga panahon na nagkakaroon tayo ng pagkakataon also na mapagbigay ng information, kasama mo yung iba mong kasama rin sa National Party. And so, parang ako naisip ko talaga, you were meant to be there. Kasi ang dami ng pinagdaanan, and then yet, nandyan ka pa rin. Sabi mo nga, pagod ka. Sabi mo nga, maraming trabaho. Pero, is it really worth yung pinaghirapan mo?
Alam mo, number one, maraming tao na nagpakahirap at tumulong para makarating tayo dito sa lugar na ito. Isang malaking karangalan sa Filipino community ang ma-involve ang Pinoy sa Parliament ng New Zealand. No regrets, syempre. Napakalaking platform to continue to give the information that a Filipino migrant community and all the migrant communities, as well as New Zealand, all New Zealanders, have a big opportunity na makapagbigay ng good, reliable, truthful information to the public.
And syempre, yun na nga rin ang reason, I think, kung bakit marami rin namang supporters. Napansin mo naman siguro yan nang magpunta tayo sa Wellington para sa iyong inauguration at sa iyong maiden speech mo nga, na talagang lahat tayo ay tumindig ang balahibo. At ako, eto lang, sa akin lang, hindi naman sa dahil, tinuturing kitang pinsan, pero talagang as a Filipino during that time, marami rin naman din ako nadinig na halos pareho ang naramdaman ng bawat isa. Na we were so proud to be a Filipino on that particular day because ngayon na may boses na tayo sa parliament, ay alam natin na mapapangalagaan din yung ating pangkarapatan na mamamayan ng New Zealand, especially marami na rin naman tayong mga citizens dito. At dun din sa mga dadating sa punto na magiging bahagi na rin talaga sila ng New Zealand society because magiging citizen na rin sila. So, hindi ko ma-explain at gusto ko talagang, actually, nagtitiri-eyed ako during that day, especially nung nakikita nga namin na ang lahat ng mga, kahit yung opposition na party was actually clapping and enjoying what they were seeing during that time. So, anong naging meaning nun sa'yo, Paolo?
Alam mo, ako nung gabi na yon ay manghang-mangha sa power ng Diyos. Ang Diyos ang nagdala sa atin dyan. Ang mga Pilipino alam yon at ramdam yon. Nung gabi na yon, yung maiden speech na aming nagawa, na aking nagawa, mabilis lang nagawa yon, na kumpuni yon, and right before, nag-tinrial ko po yon sa aking misis, na naiyak, na nagulat ako kasi hindi naman yon ang iniisip kong gusto kong madama ng mga makikinig. Nagulat ako doon, pero sabi niya, just go ahead and use it. So, ginamit ko, tumuloy-tuloy na po ako. At yung naramdaman ng mga tao ay palagay ko hindi po dahil sa mga salitang nagamit ng speech na yon, kung hindi sa kung ano yung nabuhay sa kanilang puso at damdamin dahil sa presence ng Panginoon during that night sa loob po ng parliament. Malaking bagay po kasi yon na merong isang tao na tumayo sa loob ng parliament, nagsalita at nagpasalamat sa Diyos Amang Makapangyarihan. And I think that that is one of the most important things that we have achieved as a Filipino migrant community who are predominantly Christians and Catholics, that we have brought God that we have brought God with us, kasama po natin siya from the beginning and into parliament that night.
And yung sabi mo nga, na manifest talaga sa iyo ang pagiging tunay na, you know, Kristiyano. I'm sure ngayon ay alam na ito ng mga kasama mo sa loob ng parliament. So yung ba ay nagiging isang, how would you say that, is it becoming a challenge?
Alam niyo po, mga kababayan, ang isa sa mga dapat natin sigurong isaisip at isagawa sa buhay-buhay natin na pang-araw-araw ay dalhin ang ating pananampalataya sa Diyos sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga kaibigan. Yung pong ganyan ang ginagawa ko ngayon sa parliament, hindi po lahat ay nagiging warm at accepting. Hindi lahat. Natural naman po yun sa kahit anong lugar, at whether nasa workplace ninyo o sa bahay ninyo, iba-iba po ang pananaw ng mga tao. So, yes, it's a challenge because nakikita ko po na hindi lahat ay kilala. Oo, hindi lahat ay kilala ang Panginoon. And para sa akin, medyo malungkot po yun. Pero ang trabaho natin ay dalhin yung ngiti ng Panginoon sa trabaho natin, sa pamilya natin, at ngayon sa parliament din. And we try to, by our lives, yung buhay-buhay natin, hindi naman kailangan maging espesyal o marangya or whatever. Pero sa buhay lang natin, mabigyan ng example ng ibang mga tao ng ating pananampalataya sa Diyos.
And of course, very fitting na kasi ngayon ay parang, I think, dahil sa naging resulta nga ng pangatlong pagdinig tungkol dun sa isang controversial na issue, which is the euthanasia bill, na I'm sure interesting, pero I'm sure din na hindi lahat nakakaintindi. So, dahil alam ko nga, meron kang mga sariling, let's say, paniwala, at meron ka rin sariling mga belief about the sacredness of life. So, nung binabasa yung third reading, can you just explain ano ang nasa isip mo?
Okay. Alam po ninyo, dalawang levels po yung aking kalooban tungkol dyan sa end of life choice bill po ang tawag nila. Ang tingin ko ang dapat na karapat-dapat na tawag doon sa end of life choice na yan ay assisted suicide. Dahil ito po ay ang katotohanan na pag ang isang tao dumating sa punto na sa tingin niya ay gusto na niyang mamatay, siya ay magpapatulong na na siya ay mamatay na. At ang proseso po involves the administration of a lethal dose, nakakamatay na level ng gamot. So ako po, yung third reading po ng bill na yan, magbuhat po nung simula bilang abogado na 25 years na po akong abogado. Ang feeling ko po, nipis, butas-butas yung pagkakasulat ng batas, at maraming mga maaring lumabas na pagkakataon na ito ay maabuso. So yung ang ginawa po ng karamihan sa partido ng National Party na bumoto ng against sa euthanasia bill sabihin ano yung mga pagkukulang ng bill na sana'y magandang ayusin, palakasin para mabawasan or mawala ang pagkakataon ng abuso sa mga tao kung saan merong maaring mamatay nang hindi tama ang sitwasyon. So, yun po ang isang level. Yung pangalawang level po ay dahil ako po ay Kristiyano, Katoliko, sarado, pinanganak na buhay at nabubuhay na Catholic. At isinasabuhay ang aking faith sa aking pang-araw-araw na buhay. Para sa akin po yung power ng pag-decide kung ang tao ay dapat mamatay at dapat mabuhay ay hindi po nasa kamay ng tao kung hindi nasa kamay ng Diyos. And I believe in the sanctity of life and I believe na yung buhay ay dapat pangalagaan, protektahan, palakasin, patibayin, hindi tigilin. So yun po yung dalawang levels of sentiments po at paniniwala tungkol dyan sa end of life choice bill na yan na pumasa ng third reading.
Ngayon, ang tanong ko kasi nga, alam ko naman at siguro ilalagay ko rin yung sarili ko sa isang sitwasyon na ako'y ordinaryong mamamayan. So, pag may isang bill ba, how are the consultations done?
Okay. So, magandang tanong yun, Cookie, kasi alam nyo po sa Parliament ng New Zealand ang nangyayari pagka merong batas, merong bill. Ang bill po ay in parang proposal po yan ng isang batas. So yung bill proposal pa lang, dumadaan siya sa tatlong reading sa Parliament at sa pagitan ng bawat reading, pinagdedebatihan po at pinagre-researchan at tumatanggap po ang Parliament ng tinatawag na mga submission. Ang mga tao po, ang publiko, maaring magbigay ng kanilang pananaw sa pamamagitan ng sulat o personal na pagsalita sa mga komite na itinatayo para makinig at mabasa ang mga sulat ng mga mamamayang New Zealander. So, yung first reading po, binabasa sa Parliament yung proposed na batas, tawag sa kanya bill. Tapos yun po ay magkakatanggap ng mga submission, papasok po sa committee. Tapos pagka na-kumpuni na lahat ng information, pumupunta sa second reading. At ganun po ulit, merong mga debate na nababase sa mga natanggap na mga letters, submissions ng public, mga personal accounts. Tapos papasok sa third reading at pinagbobotohan po kung yung bill na yon o kumbaga proposal ay maaring maging batas. Yung end of life choice bill po nitong buwan na ito ay naboto sa third reading na maging batas. So ang tawag po sa kanya ngayon, End of Life Choice Act. So batas na po siya. Ngayon, meron pong provision dun sa End of Life Choice Act na pinagbotohan na magkakaroon pa po ng referendum. Ang ibig sabihin po ng referendum, sa eleksyon ng 2020, magdadagdag po sila ng isang tanong kung ang mga mamamayan ay sang-ayon sa pag-implement ng act. So ito po ay pagkakataon ng mga tao na magsabi kung gusto nila na meron tayong euthanasia or assisted suicide na batas. Tawag nila dito end of life choice bill or act or hindi. So meron pong referendum. Kasabay po yan ng eleksyon. Magiging isang tanong siya kasama nung papel kung saan tayo bumoboto para sa ating mga MP at sa ating partido na gusto nating maging gobyerno.
So far yan yung alam natin, no? Pero meron bang hindi nalalaman ng tao?
Ang tingin ko, pagka yung proseso ng pag-submit ng mga sulat at pananaw ng mga tao, ang gamit po, kaya po may ganon, at may ang dahilan na may ganon ay para mabigyan ng guidance ang parliament kung ano ang nararamdaman ng publiko at kung saan gusto ng publikong pumunta ang parliament tungkol sa isang batas na proposed. Ito pong sa End of Life Choice Bill, several thousands, over almost 40,000 people submitted letters, spoke in person to the committee, and a great majority, over 90% of those people said they did not want to have an end of life choice bill. Ayaw nila na magka-euthanasia. In addition to that, meron pong 1,500 na doktor na nagsabi, nagpirma ng papel na nagsasabi ayaw nila ng end of life choice bill. Hindi sila sang-ayon, ayaw nilang mag-participate. 17 po na doktor ang nagsabi na sila ay sang-ayon. 17 in comparison to 1,500 ang nag-submit na sang-ayon. Yung 1,500 hindi sang-ayon. Pero tumakbo pa rin ang parliament at pinakinggan at nag-argue na parang ang gusto ng bansang New Zealand ay magkaroon ng end of life choice bill. So ako po parang nagugulumihanan ako doon dahil yung use po nung submissions at lahat na yan ay parang hindi nakatulong sa pananaw ng mga MP kung saan sila dapat lumugar.
And yun nga kasi nabanggit mo, magkakaroon tayo ng referendum. Pero kadalasan pa rin, ito I've seen this so many times kasi marami pa rin na kunwari nagpadala ng, ito napaka-convenient nga, pinapadala yung balota sa mga bahay, di ba? And I'm not sure kung meron bang preparasyon na ginagawa ang gobyerno natin para may fully ma-understand pa ng mga tao to?
Ang mangyayari, magkakaroon ng information drive ang gobyerno. Kaya lang yung information drive na yon would be leaning towards yung it would make it easier, or it is prepared to make it easier for the public to vote yes. Ang mga opposed po, yung mga pro-life groups ay maglalabas din ng information tungkol sa end of life choice bill. At maraming mga kasulatan kayong makikita, maririnig sa news, lalabas din kung ano ang katotohanan na nasa likod nitong end of life choice bill. Ako po, para maging mas simple, palagay ko po ang bawat Katoliko at Kristiyano na Pilipino na may pananampalataya sa Diyos, simple lang ang sagot eh. Ang sagot, kahit ano pa man ang sabihin, ang buhay, inaalagaan, hindi tinutulungan na mamatay. So, sa tingin ko po, kung tatanggalin natin lahat ng mga nakadikit dun na impormasyon, ang basic po ay sanctity of life. Yan po ang ating pananampalataya bilang Kristiyano, Katoliko. Yan din ang ating cultural norm sa Pilipinas, na ang ating mga matatanda, ang may sakit, inaalagaan natin kahit na tayo ay magkahirap-hirap. At ang paghihirap ng isang may sakit o ang isang matanda na ay kasama sa buhay at inaalagaan nating mga malalakas pa. So, siguro po, if we look back into our values, it would be easier to make a value decision, a values-based decision for people, because ang tanong na lalabas din sa referendum ay napakasimple lang. It will be something like, do you wish for the implementation of the end-of-life choice bill? Yes or no? Ang problema po dyan sa sitwasyon na yan, sa tanong na yan, hindi masyadong malinaw. Maraming tao pa rin na hindi nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng end-of-life choice bill. Marami po ako at ang aming partido na natanong ng mga tao na kapag end-of-life choice bill, itinanong mo sa average na tao, sa tao na nasa kalye, sa kalsada, ang tanong niya, ang tanong, anong naiintindihan mo sa end-of-life choice bill? Ang karaniwang sagot ng karamihan ay, ito po ba yung pag-pull ng plug kung ang tao ay naka-life support na sa ospital?
Mm-hmm.
At hindi po yon ang end-of-life choice bill. Ang end-of-life choice, ibig sabihin po, mag-a-administer ng nakakamatay na droga sa katawan para ang tao ay mamatay. Hindi po siya yung pulling the plug ng isang tao na naka-life support sa ospital. And I think yun po ang magiging challenge natin na kayo po ay inaanyayahan nating lahat na pumanig sa ating pananampalataya at sa kultura natin at sa impormasyon na nandiyan kung ano talaga ang end-of-life choice bill. And in simple terms, ganun nga po, ito ay pag-administer ng nakakamatay na droga sa katawan ng isang tao para ang kamatayan ay umandar na at ang tao ay pumanaw na. Yun po ang punot dulo ng bill. Act po yan. End-of-Life Choice Act. Yun po ang punot dulo niyan. And ako po, hindi sangayon dyan.
Okay, so may mga sunod pa tayong katanungan, pero for now, I'd like to play a song first para medyo makahinga muna. Dahil meron pa akong mga gusto itanong. Pero para sa pleasure ng mga nakikinig sa atin dito, gusto ko munang ibigay ito from IX. This is Ako'y Sayo.
Ikaw na ang may sabi na ako'y mahal mo rin, at sinabi mong ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Anong mangyari, pag-ibig ko'y sa'yo pa rin. Kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na, at kung di ka makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpa. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan. Na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, ito na po nga yung ating Balitang Pinoy. Actually, Balitang Pinoy na nga po itong ginagawa natin in our interview with our Member of Parliament, Attorney Paolo Garcia. Pero bibigay ko muna po sa inyo kung anong mga offer ng ating Planet Travel, booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. And of course, they have this Balikbayan fares, which is like mga 1,079 via Korean Air. Meron din po mga Manila, Cebu, Davao, Clark at 889 mga low season Cathay Pacific naman po. At meron din po syempre mga ang ganda po ng offer nila for Japan, ha. Ang mura lang po ng mga tickets to Japan recently. So, kung kayo po ay iisip na po ng mga travel plans, well, the number to call is 0800 11 1131 or 377-1933. At syempre po, meron din po nga tayong tutuloy na mga questions pa para sa ating bisita sa hapon na to. Kasi nga, ito na po yung sabi ko nga pinaka-part ng ating Balitang Pinoy para sa hapon na ito. Dahil napaka-importante po ng pinag-uusapan natin. Ito po yung sinabi nga po ni MP Paolo Garcia na end of life choice bill na naging act na po ngayon, at kailangan po tayong actually maging bahagi po ng magiging desisyon po ng ating New Zealand tungkol dito sa ating pinagninilayan. At palagay ko po sa karamihan nga po ay hindi nyo pa naiisip sa ngayon ano pa talaga magiging impact nito sa atin bilang mga mamamayan dito sa New Zealand. Pero isang bahagi lang po ito, dahil bilang mga tayo, kahit sinabi po natin migrants lang po tayo dito, I think meron din po tayong special role. Katulad din po ng ginawa ni Paolo, na talagang yung kanyang involvement po na para magkaroon tayo ng boses. At alam ko na banggit niya na to before na siya siguro ay ang boses. Pero sino po ang pakikinggan niya? Di ba po tayo din mga mamamayan? At yun pong boses na itatrow niya po dun sa loob ng parliament
ay ang boses ng karamihan natin. Kaya importante po talaga na makibahagi tayo at makikialam talaga po tayo at magiging involved po talaga tayo sa mga nangyayari dito. Para naman po maging makabuluhan din po ang pagkakanarito natin sa New Zealand. Otherwise, ano na lang po tayo dito, floaters na lang, di ba? Maging talagang true citizens po tayo ng bansa na ito. Kasi yan na po yung naging frustration ng karamihan sa atin kung bakit po tayo umalis sa ating bansa. Kasi hindi po nadidinig, hindi po tayo napapakinggan ng mabuti sa mga gusto nating mangyari sa ating sariling bansa. Kaya ngayon pong may pagkakataon tayo, ay ako bilang ordinaryong mamamayan din po, ina-encourage ko rin po kayo na magkaroon po tayo ng sariling paninindigan tungkol sa mga bagay-bagay na ang pakiramdam po natin ay mayroon ngang magiging magandang katapusan o kasaysayan para sa lahat, pangkalahatan na, you know, na benepisyo po, hindi lang yung para sa sarili lang po natin o kung sino lang individual na tao. Pero in saying that, ang mga questions po ay darating pagkaraan po ng konti pang paalala.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balita Pinoy, showbiz chika, at music biz pa.
Tinig Pinoy, every Saturday, only on 104.6.
Balik by Box for Warners.
Padala ng balik bayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix! Balik bayan box for warders!
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix! Balik bayan box for warders!
Okay, so we're back here sa Tinig Pinoy and sa ating susunod na mga katanungan. Mga impormasyon pa po tayong maririnig mula sa ating Member of the Parliament, Attorney Paolo Garcia. So, Paolo, tuloy na natin.
Okay.
Okay ka ba?
Game.
Yep, so yung ano, yung sinabi mo nga kanina, ang New Zealand napakaganda eh kasi 'di ba binibigyan nila tayo ng pagkakataon na madinig yung mga submissions na sinabi mo no at binibigyan din tayo ng pagkakataon na magkaroon ng sariling opinion tungkol sa mga issues na may kinalaman nga sa lahat ng natin mamamayan dito. Ang tanong ko lang dahil dito sa euthanasia bill na naging act na nga kamo ngayon. Yung consultation ba na patungkol naman dun sa mga medical practitioners and sa mga health professionals? Kasi sa aking pagkakaintindi na sinabi mo, ang history ng bill is it gives people that yung mga may terminal illness ng option na sabihin na pakibilisan na ang pagkamatay ko. Diba?
Tama, tama.
Ngayon, yung bang meron ba tong protection din na inisip kung sino man ang nag-isip ng act na ito? Meron ba silang inisip na paano naman yung mga medical practitioners nga na sabi mo merong 1,500 na boses na nagsabing ayaw nila?
Actually,
ano options nila?
Oo, magandang tanong yan, Cookie. Ang kaya umaalma ang mga medical practitioners, yung mga doktor especially, ay dahil sa provision ng act na sila ay kinikailangan na mag-refer sa kanilang sa tao na lumapit sa kanila, sa kanilang pasyente na maaring nagsabi sa kanila na tulungan mo na akong mamatay. kailangan either tulungan nga nilang silang mamatay, at kung sila ay tutol dun sa pagtulong ng isang doktor na ang kanyang pasyente o ang kanyang kliyente or yung pasyente pumunta sa kanya, yung tao na pumunta sa kanya ay humihingi ng tulong na mamatay, kung ang doktor ay tutol sa ganon. At alam ko po, dahil sa Hippocratic Oath, ang ibig sabihin po nun, ang doktor ay nag-o-oath na ang buhay ay kanyang poprotektahan at aalagaan. Kaya po maraming tutol dyan. Ngayon, tutol sila dahil meron pong provision yung act na pagka sila ay ayaw tumulong, kinikailangan na i-refer nila yung tao sa doktor na alam nilang tutulong. Ngayon, ang problema po dun sa sitwasyon na yon ay ang doktor na tutol sa pagtulong sa isang tao na mamatay, lalo na kung pasyente niya at kilala niya at alam niya ang buhay, na inaalagaan niya na matagal na na maging maayos ang buhay. Ang problema ay ayaw niya na itulungan yung tao na mamatay. Mapabilis, ayaw niya. Pero puwersado siya na mag-refer do sa tao na yon sa doktor na alam niyang tutulong. Ang meron pong provision yung act, yung end of life choice, na ang doktor maaring merong conscientious objection. Ibig sabihin po, sa konsyensya niya, siya ay hindi gustong tumulong. So kung meron siyang conscientious objection at ayaw niyang tumulong, pwersado pa rin siya nung batas na mag-refer dun sa tao, sa doktor na alam niyang tutulong. And yung process po na yon, maraming doktor na ayaw nilang makisali dun sa proseso na ang isang tao ay matulungan na mamatay. Maiipit po ang mga doktor sa ganyan. Mapapalitan po ang doctor-patient relationship dahil magkakaroon ng panahon ng isang doktor ay matatanong na tumulong sa euthanasia at puwersado siya, kung ayaw niyang siya mismo ang tumulong, na i-refer yung tao sa iba na alam niyang tutulong. So parang sumali din, kasali din siya pa rin dun sa process. And yan ang tutol ng mga doktor.
So yun na nga ang ibig sabihin, may proteksyon na iniisip ang kung sino man ang mga nag-author ng ating euthanasia act na to. Pero naisip kaya ba nila ang proteksyon para naman sa mga health professionals? Kasi the manner na pagkakasabi mo, ako siguro very limited din ang alam ko sa batas. Mas alam mo to, Paolo. Pero the manner na pinipresent mo na yung mga doktor ay magiging pwersado, ang naisip ko ay sa isang situation parang ganito eh. May gusto kong patayin. Pwede ka bang maging assassin? At sinabi mong, hindi ako assassin eh, sorry. Meron akong kilala na assassin. Hindi ba kriminal yon?
In a way, parang ganun nga, no? Napapwersa na mag-participate do sa process ng pagpatay. Yung doktor, yun yung problema. And marami po...
So anong proteksyon ng mga doktor?
Sa ngayon, wala. Yung bill ay wala. Hindi sila naglagay. Ang malaking labanan sa debate tungkol dyan sa portion ng bill, nung end of life choice bill na yan, ang dami sa mga pro-life na mga MP, especially po dun sa National Party, na karamihan, ang majority pa rin ng mga MP ay bumoto against this bill. Maraming pagsubok at proposed amendments to the bill para mawala, tanggalin yung puwersa na ang doktor kailangan pa rin siyang mag-refer sa ibang doktor. Pinropose namin na tanggalin yon or palitan yon so that ang taong, ang doktor na merong conscientious objection, talagang hindi kailangan mag-participate sa process. Pero hindi tinanggap ng karamihan sa gobyerno at sa mga for the end of life choice bill at naboto nila yon na hindi maisasagawa yung amendment na yon.
Pero hindi ba yun na parang violation din ng karapatan ng mga doktor?
Yun ang sinasabi rin ng mga doktor. It is against the Hippocratic Oath, which is to make sure that life is preserved and helped and cured. Hindi po cure ang pagpatay sa pananaw ng mga doktor. Ang New Zealand Medical Association ay nagbigay din ng pananaw na ang kanilang mga miyembro ay hindi sang-ayon sa batas na ito. At ayaw nilang masali dun sa proseso. Pero sa ngayon, itong batas na ito ay pumasa at nasa referendum na po ang pagkakataon na mag-say no sa pagsulong nitong batas na ito.
Ang isang tanong na kating-kati akong tanongin. Kasi may mga tao na may life insurance. So, meron bang kinonsulta ng mga insurer tungkol dito? At paano ito makaka-apekta dun sa makaka-apekta sa life insurance mo? Kasi, di ba, yung situation, how will it be treated by the insurance companies?
Ang ginawa ng mga pro end-of-life choice bill tungkol sa sitwasyon na yan ay ang gusto nilang, ang pinopropose nila ay yung end-of-life choice maging parang paggamot sa tao. Pagbigay ng gamot. Except that yung gamot makakamatay.
Mm-hmm.
So, hindi makaklassify as suicide yung death. Kasi if a person commits suicide, invalidated ang kanyang health, ang kanyang life insurance.
Mm-hmm.
So, this does not take the form of, hindi siya nagiging classified as suicide, kaya ang hindi na i-invalidate ang kanyang life insurance.
Which inaccept magiging, ng insurers.
Well, hindi kasali sa picture ang
yun na yung sinasabi ko eh, di ba? Yung parang kulang yung consultation. Yun yung parang gusto kong i-drive. Kasi nga, gusto kong tanungin, sino ba talaga yung mga na-consult about this? Di ba? Enough ba yung consultation?
Ang isa sa mga kahinaan niyang batas nga na yan ay ang ating mga nakatatanda, ano, ating mga nanay at tatay na may edad na. Kagaya po ako, ang nanay ko ay 86-year-old na. Halos hindi na siya makakita. So, halos blind na po siya. Tapos, siya ay merong tumor sa lung. Pero, kahit na po kami ay malapit na malapit at ang aming relasyon ay isang mapagmahal na relasyon, kahit na po madalas kami mag-usap, nararamdaman ko kung minsan na nagkakaroon siya ng sentimento na baka ako ay nahihirapan na kailangan ko siyang kausapin. Meron po, nasisense ko po yon, hindi niya po sinasabi yon, at maingat na maingat siya palagay ko. Pero merong mga pagkakataon na nararamdaman ko na natatakot siya na baka ako ay nahihirapan sa pakikitungo ko sa kanya at sa pag-aalala ko sa kanya. Ngayon, hindi siya nag-iisip ng na magpa-euthanasia, pero meron po yung sentimiento na ganun. And ang pinakamalaking risk po nitong bill na ito ay sa mga tao na iniisip nila na sila ay burden sa kanilang mga anak. And alam niyo po ito, mga kababayan, tayo ay nasa ibang bansa. Ang mga magulang natin madalas nasa Pilipinas. And alam natin ito na karamihan sa ating mga magulang nag-aalala na kung sila ay nakakabigat. And kung ang tao nandito sa bansang New Zealand, ay maari na siya magsabi na sa doktor niya na ako ay gusto ko nang pumanaw at tulungan mo ako. Ngayon, pag ang tao ay nagdesisyon sa batas na ito, ang pagtao ay nagdesisyon, hindi niya kailangan sabihin sa kanyang asawa or sa kanyang anak. Pwede siyang magdesisyon along with yung doktor niya or yung doktor na tutulong sa kanya, at malalaman na lang ng kanyang asawa o ng kanyang anak na na-euthanize na siya. So maari pong ma-carry out yung euthanasia, yung end of life choice, without consulting family. And isa pa ito sa mga pagkukulang nitong batas na ito na nilaban-laban ng mga MP na against itong end of life choice bill, euthanasia bill, assisted suicide bill, na mapalitan, na dapat may makakaalam sa pamilya. Hindi pa natin pupuntahan yung lugar na ang isang tao ay talagang pinagsasabihan ng kanyang mga nag-aalaga, mga anak niya at pamilya, na alam mo mabuti pa talaga na ikaw ay mauna na. Dahil kami ay hirap na hirap sa buhay, hirap kami sa pag-alaga sa iyo, gumagastos kami sa iyo, at nahihirapan kami. Marami po tayong sitwasyon na ganon. Ito ang problema na malaki na padating sa bansang New Zealand.
Isa sa mga nakausap ko because in our line of work, we had an opportunity to talk to people from the, like yung Health and Disability Commission, you know. And of course, meron tayong mga tinatawag na code and patient rights, right? And kasi ang daming karapatan ng mga pasyente. Pero tinanong ko na minsan, sabi ko nga, kasi may mga pagkakataon din na I think ang mga nasa medical field na mga doktor, mga nurses ay naaabuso rin. Siguro hindi obvious na naaabuso sila, pero natanong ko to dun sa isang tao nga from Health and Disability Commission before. Sabi ko, mayroon bang protection talaga o mayroon bang karapatan ang mga doktor at mga nurses na pwede silang tumanggi or whatever sa lahat ng sinabi nga nun sa akin ay wala. Unless sila ay maging pasyente. So I think, yun nga, katulad ng sinabi mo, may flow ng
ang batas.
At tingin mo ba kailangan mai-address din ang mga bagay naman na ito patungkol sa mga manggagamot at sa mga health practitioners?
Nakukuki, alam mo talaga, on the basis of law, yung law na end of life choice na bill na naging act, yan po ay poorly written. Walang mga proteksyon na kinikailangan na hindi siya maabuso. Pero pumasa na siya. So, ang next pong labanan, mga kababayan, ay ang referendum na kung saan tayo, bawat isa sa atin na bumoboto, ay magtitik ng yes or no sa pag-i-implement nitong end of life choice bill na ito. Ako, on the basis of law pa lang po, hindi natin pag-uusapan ang sanctity of life at ang ating pananaw bilang Kristiyano-Katoliko. On the basis of being a lawyer and understanding po the law, on that basis alone, alam ko na yung batas ay napakahina at walang proteksyon sa mga tao na mai-involve, na yung batas ay hinahatak nila yung mga tao na yun na maging involved sa proseso ng pagpatay sa isang tao. And yun ang dapat na mangyari, na yung batas ay hindi ganoon na open to abuse. Pero hindi po ganoon ang sitwasyon ngayon. Kaya po ako ay nanghihikayat sa mga tao, pagdating ng panahon na merong referendum, malinaw na pagtutol ang ating posisyon dyan.
Yeah, so yung yung sinabi mo na may mga taong siguro na because of the emotions, na-spark din sila nung ganun dahil nahihirapan sila. Probably one of the family members are looking after their family member who is actually terminally ill. And at the same time, ang nakikita ko lang na magiging problema in the long run is pag nangyari na tong euthanasia na to ay magiging legal na, maaari ding magkaroon ng paghihimagsik ng mga tao na kunwari, eh, alam mo itong doktor na ito ay gumagawa nito at pwede rin siyang maging biktima ng mga tao because of hate and because of, you know, yung kanilang pagtutol sa ginagawa ng doktor na ito. So, I think para sa akin, dapat din sana ay mai-address sa mga bagay na iyon, di ba? Kasi, baka, imbis na isa lang ang dumanak ang dugo, ay dumami din naman ang mga mawala pa sa mundo na ito. Pag nagkaroon nga ng ganyang klase ng uprising ng mga tao, di ba?
Totoo, Puki. Ito ay isang malaking pagbabago sa buhay ng mga New Zealanders. It remains to be seen pag ano nga ang magiging resulta. Ang sinasabi ng sumulat ng End of Life Choice Bill na si David Seymour, MP, ay hindi mangyayari ang abuse sa New Zealand, na walang ebidensya na merong abuse ang na maa-abuse ang batas na ito. Walang ebidensya na maari ang mag-anak na nag-aalaga sa isang may edad at terminally ill ay mauudyok. Walang ebidensya na mauudyok nila yung taong inaalagaan nila na magdesisyon na magpa-euthanasia. Ako po, iniiwan ko po sa inyo ito. Sa tingin ninyo, totoo kaya yon? Sa tingin ninyo, wala talaga kayang maaring mangyari na merong isang elderly person, mga nanay at tatay na may matanda at may kapansanan, terminally ill, na hindi magdidesisyon na magpatulong mag-suicide, magpatulong magpa-euthanize, kung hindi na hindi naiimpluwensyahan, na hindi naiimpluwensyahan ng kanilang carers, yung mga anak, mga pamilya. Hindi ko po sinasabi na ang tao ay salbahe, pero meron pong temptation na pag ang tao ay nahihirapan, eh kailangan takbuhan yung paghihirap. And itong batas na ito ay daan para diyan.
Yeah, so mga kababayan, eh, ito ay isang magandang pagninilay at kaya po natin ibinibigay sa inyo ito ay gusto po natin na maintindihan po nating lahat, kasi marami po nga sa atin, alam ko katulad ko rin, maaring nakakabasa tayo ng something. Minsan ang mga nababasa po natin ay subject to our own interpretations din. So, kung meron bang mga katanungan ang publiko, Paolo? Ano ang pwede nilang gawin? Meron bang nakalaan na mga let's say materials or informational packages or something like parang ano ang pinrepair or pineprepare for that? So, just in case they wanted to know more about it and understand it fully, because yeah, in terms of yung kanya-kanyang kategorya, kung ikaw ay pamilya, kung ikaw ay tao lang, or kung ikaw ay ganun doktor, or meron bang ganun na hinahanda?
Yung debate, yung record nun, open to the public. So, ang publiko po ay maaring mag-Google lang ng Parliament, tsaka ng speeches. Makikita nila po yung videos at tsaka transcript ng mga MP na nagsalita for and against the bill. Doon po sa mga speeches na yon, sa palagay ko, exhaustively na pag-usapan lahat ng pagkukulang ng bill at ano yung mga sagot ng mga sumasang-ayon sa bill. Lahat po ito ay available sa New Zealand Parliament website. Dadating po yung panahon na maglalabas na ng information tungkol sa referendum. Wala pa po yun sa ngayon. Pero magkakaroon yan. I will keep you informed, Cookie. As soon as material is ready, aside from yung record ng Parliament tungkol sa coming referendum, then ikaw ay isang unang-una kong pagpapadalhan at sasabihan.
Maraming salamat sa consideration na yan kasi I, like I said, gusto rin maging bahagi at makatulong din sa mga tao na gusto rin maintindihan ng mga, kasi at this point, meron na ako mga nadidinig na concern. Meron naman ako na nadidinig ng mga taong walang pakialam. Pero syempre, ang ating itong ating station ay gusto kong maging daan para magkaroon nga ng balancing pamaraan ng mga tao na maintindihan ang bawat, you know, bawat panig at malaman nila kung ano ang, what is actually the meaning of this euthanasia bill for each and every one of them. Mm-hmm. Kung ano man, saan man sila nag-fall na kategorya ng mga magiging involved, mm-hmm, sa panahon na, yun nga, dumating na to na maging batas talaga ito. Mm-hmm. So,
tama yan, Cookie. Malaking service yon sa mga sa iyong mga nakikinig na mga panauhin. Importante po. Ang information po ay ating lakas. Ang information, ang tamang information ay importante sa ating mga desisyon na pambuhay natin. So, antabayanan kay Cookie.
Pero meron bang naisusulong, palagay mo maisusulong na batas na may penalty pa ang mga hindi tutulong? For example, na mga doktor or mga nurses?
Sa mga doktor ngayon, pwede silang makomplain pag sila ay hindi nag-refer. Ang sinasabi ng sumulat ng bill, walang masamang mangyayari sa mga doktor. Pero nandun yung provision na kailangan kang mag-refer. So ang doktor na hindi magre-refer, sa batas na kailangan kang mag-refer, merong consequence yun. And of course, it hasn't been tested, pero we will see what the extent of that will be.
Ang isang tanong ko pa, hindi mo, palagay mo kaya hindi tataas ang mga premium ng life insurance natin dahil alam na ng karamihan na maiko-consider mo ito?
Ay, talagang maraming tanong na ganyan. Meron po akong kaibigan, kliyente na naging kaibigan na nagpapatakbo ng isang dementia care facility in New Zealand. And sabi niya, madalas po na ang tawag ng anak ay para tanungin lamang kung ang nanay ay pumanaw na. Madalas po ang tawag ng ilan para tanungin, namatay na ba siya? Ang pananaw po nitong aking kaibigan ay siguro kung meron ng bill at enacted na siya at pwede nang i-implement, maraming dun sa mga pasyente niya na ang mga guardian magsasabi na mabuti na ang magpa-euthanize. So, ano po nakakatakot . Ang sinasabi naman po ng iba ay nananakot lang ang mga taong against. Well, alam nyo po, dadating yung panahon na malalaman natin kung ano yung resulta nitong mga ito at hindi na po natin kailangan takutin ang mga tao tungkol sa ano nga ba ang mga yon. Meron pong global evidence, historical evidence kung ano ang nangyayari sa mga bansang may euthanasia at maari pong ma-check yon by googling kung ano ang sitwasyon dito, anong sitwasyon doon, para ma-compare doon sa mga bansa na nauna na na nagkaroon ng euthanasia bill.
I think in Canada they're doing it, right?
Sa Canada, sa Oregon, marami ng bansa na meron.
Okay.
Pero okay, just to jump in there, ano po, sorry Cookie. Maraming bansa na meron, pero hindi maraming bansa sa kumbaga, yung buong, sa total number of bansa na meron, konti lang ang merong euthanasia bill. Depending on what point of view you hear, pero sa pro, parang madami. Madaming na, pero hindi. Parang ang New Zealand ay nahuhuli na, pero hindi naman.
Yan, naintindihan natin nga na minsan hindi lahat ng uso ay kailangan natin sabayan.
Talaga.
Pero yan, magandang ano, sabi ko nga, magandang impormasyon at magandang pag-isipan ng mabuti ng ating lahat ng mga mamamayan. Huwag po natin sanang sabihin na, ah, di bali, wala naman kaming mayroong may sakit, o, ah, okay lang kasi wala pa namang matanda sa pamilya ko, puro pa kami yung young family or something na nandito sa New Zealand. Pero sana pa mga kababayan ay makapag-isip din tayo na, sabi ko nga, ay kadalasan po yung pagbawalang bahala, hindi ho din maganda yan. So sana magkaroon po tayo ng initiative na kahit papano ay alamin, magbasa po tayo on our own free time, dahil alam po naman po maraming busy po sa atin. Siguro kung meron po tayong i-alat na at least 10 minutes a day para maintindihan po ang sinabi na nga ni Paolo na mga total dito lahat ma-access po natin, ay take that opportunity to actually educate yourself and make sure that you understand what you're going to vote for. Because at the end of the day, you know, pagka yung nag-vote po tayo, sabi ko nga, nandito tayo po sa bansa na meron tayong mga karapatan talagang na kinikilala, at saka binibigyan po tayo talaga ng chance na marinig ang ating mga boses. Kaya po, sana naman ay gamitin natin po na ngayon ang mga pagkakataon na ito at maitama ang alam po natin na dapat itama. At kung alam po naman natin na medyo alanganin, ay wag lang po tayo magpadala sa agos, dahil nga po ito ay uso or ito po ay in na in, di ba? At masabi lang po na nagboto tayo for the sake of voting. So Paolo, alam ko marami ka pa rin mga kakataon na pupunta ka dito, pero sa pagkakataon na ito ay bibigay ko ang floor sa iyo. Gusto kong give your another probably 2 cents worth para sa ating mga nakikinig dito sa Tinig Pinoy.
Okay. Maraming salamat, Cookie. Alam po nyo, ang maganda sigurong mensahe na iuwi or pagnilay-nilayan natin over the next week or the coming days ay ang presence po ng Filipino migrant community sa New Zealand ay patuloy na lumalaki. 74,000 na po ang bilang ng Philippine Embassy. We were about 60,000 in 2017. So we are growing in number. I think po ang importanteng panatilihin ay ang mga good traits ng ating culture, you know, yung ating cultural values, yung ating faith values ay i-maintain, paghihirapan na ma-maintain. Turuan ng ating mga anak na hindi masamang maiba at maging matatag sa ating pananampalataya. Ay ang buhay po eh nanggagaling, alam naman po natin na hindi tayo ang bigla na lang sumibol. Tayo ay merong Diyos at may pinanggalingan. And i-maintain po natin yon, and try to live that in our families and in our workplace, and be examples to everyone. Always be, you know, maintain that life where you pray and where we talk about God with our children, with our families, and with our friends. Maraming salamat po.
Thank you so much. That's our Member of Parliament, Attorney Paolo Garcia, this afternoon with us here at Tinig Pinoy. And nagpapasalamat tayo sa isang magandang hapon na ibinahagi mo sa amin ng mga impormasyon na yan. At like I said, you're always welcome to be back here in the program. At sa mga susunod pang mga panahon, alam natin na mas marami pang magiging magagandang impormasyon na pwede nating ibigay, bahagi sa ating mga nakikinig dito sa ating programa na Tinig Pinoy. And we wish you all the best, Paolo. Maraming salamat for being where you are and for actually dedicating your life and your talagang, sabi ko nga, yung hindi nakakaingit na posisyon.
Dahil thank you very much, Cookie. Thank you so much.
Dahil alam ko na wala kang tulog lagi, pero in fairness ay baby face ka pa rin.
Thank you.
So magandang hapon sa iyo at magpa-play muna po ako ng isang awitin para sa, alam niyo naman, Pasko na, kaya meron po tayong isang Christmas na himig para po sa inyo lahat. Ito po yung My Growing Christmas.
Fantasies. Well, I'm all grown up now and still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need.
Sintahan sa kalesa nyo at lalakbay po
hanggang saan mang gusto. Mula sa Luneta hanggang sa Ermita, mamang kutsero nadama ko, kamay ng aking nobya sa balikat ko. Huwag kong lilimot, baka mabangga pa tayo. Okay, sarap mabuhay ng kay lumanay, katulad ng kalesang kay bagal-bagal. Wala kang problema mapabangga, dahan-dahanin marami ang anis. Ah, mamang kutsero, naiingit ako sa kabal ni Color na kalesan. Sa inyo ang nobya ko.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy
104.1. Maligayang batik sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang batik sa iyong karawan. Happy birthday to you.
Po, haligayang bati sa lahat po na nag-celebrate, magse-celebrate at nagse-celebrate po ng kanilang kaarawan. Lalong-lalo na po sa aking anaki, si Revy. Belated happy birthday, Rev. And also sa ating Tatay Pijong. Belated Tatay wherever you are in heaven. At yung mga magbe-birthday po na mga kaibigan natin, advance happy birthday. Especially ngayong gabi, mayroon pong mag-celebrate ng kanyang kaarawan, si Alisa Caballero. So, thank you sa lahat po na nakinig ngayong hapon dito sa ating studio at sa ating Tinig Pinoy, because we had a very, very nice afternoon with our beloved MP, Attorney Paolo Garcia, and we're so pleased that we were able to have an opportunity na medyo magkaroon po tayo ng mga katanungan na naisagot naman po niya. At meron pa po siguro kayong mga katanungan na nais po rin yung itanong sometime next. Siguro kung meron po tayong susunod na opportunity na magkaroon po na naman po tayo ng isang member of the parliament, at pwede rin naman pong uli si attorney na makabalik po sa ating programa, sana po ay isulat nyo lang po yan. At pipilitin po natin na may address ang ating mga katanungan na iyan. At kung hindi po klaro, sabi nga po niya, ang the best resources or the best place to go is yung pong parliamental website na hindi naman po mahirap hanapin dahil pupunta lang po kayo sa parliament.govt.nz at makikita nyo na po lahat yan. So ako po ay nagpapaalam na rin, isang oras at kalahati na naman po ang pinagsamahan natin dito at natutuwa ako na makapagbigay din po ng isang magandang hapon. But for now, I'd like to play my last song. Sa susunod na Sabado, magkita-kita po tayo sa Parol 2019. Pumunta po kayo din sa Freiburg Place. Doon po sa High Street, ang ating Parol 2019. May free food tasting, meron po tayong entertainment, meron po tayong mga displays, at napakaganda na po ngayon doon. Puntahan nyo po at nako, magiging proud din po kayo, maging Pilipino kayo. So, ito po si Cookie, nagpapaalam, nagpapasalamat. Good afternoon and God bless us all.